Goeienaand broers en susters, besoekers in ons midde is ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook saam met ons op hierdie wyse kan meeleef in die ontmoeting van ons Here en sy gemeente met mekaar. Ons berei ons self voor om die Here in hierdie erediens te ontmoet. Ons sing saam Psalm 24, die tweede vers. Psalm 24 vers 2, wie sal die Godsberg op kan gaan en op sy top kan staan om skitter deur Gods heilighede? Die man wat rein van hart en weg sy siel aan nietigheid nie heg en trou is in sy woord en ede. Psalm 24, die tweede vers, daarna soek ons die aangesig. Ons soek die aangesig van die Here met die gebed uit Psalm 43, die derde vers. Stuur Here, u lig en u waarheid. Laat die ons lei en ons bring na u heilige berg, na u woninge. Amen. Geliefde broer en suster en kind in ons Here Jesus Christus, die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus die Seun van die Vader sal deur die kragvolle werking van die Heilige Gees by u wees wat in die waarheid en in die liefde is. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met ons loflied uit Psalm 111. Psalm 111, die eerste en die vijfde verse. Hy het sy volk bevry, bewaak, vir ewig sy verbond gemaak, sy naam is vreeslik hoog vir ewe. Sy vrees is wysheids aanbegin, kom wandel dan die heilsweg in, aan hom sy ewig lof gegewe. Psalm 111 vers 1 en vers 5, daarna verenig ons in gebed. ons Vader wat in die hemel is. U het ons deur die kragvolle werking van U Gees vanaand weer hier saamgebring. Ons dankie dat ons in ons harte mag weet dat uit onsself ons nie hier is nie. Ons is hiertoe gedring deur U Gees. Ons dankie dat ons in hierdie heerlike ontmoeting met U mag verkeer, net omdat U ons met U vredesgroet in hierdie heilige ontmoeting met U ontvang het. Dit is U self wat in ons harte die afhanklikheid van U werk. Dit is U wat self die woorde van lof op ons lippe lê. Daarom dank ons U dat ons vanaand hier mag saam wees. In die wete dat nie alleen ons saam wees vanaand hier nie, maar elke enkele ding in ons lewe dit nie uit ons is nie, uit onsself op grond van ons meriete nie. Alles is uit U. Ons het U vanoggend aanbid as die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Dit is U wat alles tot hulle bestaan roep, U wat alles gee, U wat ryklik en mildelik voorsien, sodat ons U daarmee mag verheerlik. Ons dank U dat dit U self is wat ook die belydenis van die ware geloof op ons harte graveer. Ons dank U dat U in U trou deur soveel eeuwe heen die kerk gelei het, deur U woord en gees so regeer het, dat sy rotsvast mag staan op die fundamente van die leer van die apostels, op Christus, die inhoud van dit wat verkondig is deur die apostels. Ons dankie dat ons in 'n turbulente tyd troos mag vind in die wete dat ons Here Jesus Christus 'n ewige koning is en dat hy altyd onderdanig sal hê. Al lyk die toekoms vir die kerk menslikerwys gesproke donker, dank ons U dat ons mag weet, in die geloof mag weet, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ons dank U vir die voorreg wat ons mag hê om vanaand hier saam te kan wees, sonder vrees vir vervolging, om hier te kan saamwees en in die openbaar U naam te kan aanroep, om U lof te kan sing, en dat dit mag weergalm buite hierdie mure, dat ander dit mag hoor. Ons verwonder ons dat U ook die lofsange van hierdie gemeente gebruik om mense hierheen te trek, om hulle in te trek in die ligkring van U woord en gemeenskap met U. Ons dankie vir die voorreg daarvan om kerk te mag wees, om in 'n hegte eenheid saam te gebind te mag wees in ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van U Gees. Ons bid dat U ons elke dag gewillig en bereid sal maak om deur die krag en deur die leiding van U Gees en woord altyd ons gawes gewillig en met vreugde tot U eer en tot voordeel van ons broers en susters aan te wend. Ons dankie dat dit so mag wees. En ons bid dat U deur die kragvolle werking van U Gees aan ons die genade sal gee dat diens altyd ons motief sal wees. Dat het in die eerste plek nie oor die ontvanger van die gawes gaan nie, maar oor die dien van die gawe. aan ander. Gee dat ons mense self op die agtergrond sal skuif, sodat U as die gewer van alle goeie gawes verheerlik mag word. Ons dank U vir die kosbare dienswerk en die ywer van ons ouderlinge en diakens. Ons bid dat U hulle altyd deur met wysheid en insig sal lei in hulle kosbare dienswerk. Ons dank U vir hulle verantwoordelikheidsbesef. Die besef dat hulle nie in eie krag en eie mandaat die pligte van hulle amp uitvoer nie, maar dat hulle dit doen onder gesag van ons Here Jesus Christus, in wie se naam hulle in hulle diens bevestig is, en dat hy ook die een is wat hulle stuur. Ons bid dat U die bediening van liefde en die bediening van die regering van ons Here Jesus in die gemeente ryklik sal seën. Ook die bediening van U woord. Ons dank U vir die dienswerk van ons funksionarisse. En elke ander lidmaat wat sy en haar gawes gewillig en met vreugde in U kerk aanwend. Die dienswerk van ons susters. Gee dat ons U in dit alles mag verheerlik. En dat U gemeente ook deur dit alles heen gebou mag word. Skenk aan ons groei in geloof. Skenk aan ons groei in heiligmaking en toewyding aan U. En wil U self ook ons as gemeente toerus vaardig maak, aktiveer, om daadwerklik uit te gaan en die evangelie ook uit te dra, sodat ons Here Jesus Christus in heerlikheid deur sy gees en deur sy woord ook elke dag mense by die gemeente mag voeg tot eer van U naam. Skenk ons U ontferming wanneer ons nou na U woord gaan luister. Voed ons op, onderrig ons in die waarheid wat U ons lei om te bely tot eer en tot verheerliking van U naam. In die naam van Jesus ons Here bid ons dit van U. Amen. Psalm 51 is 'n psalm wat Dawid geskrywe het na sy gruwelike sonde, die oorspel met Batsheba en die moord op Uria haar man. Ons sing daarvan die eerste vers, die gebed van Dawid, ontferm o God, ontferm U tog oor my, ontsluit die bron van U barmhartighede, wis uit die smet wat kleef aan al my lede en maak my siel van sondeskuld weer vry. Psalm 51 die eerste vers en daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die Here se woord uit 2 Samuel hoofstuk 12. 2 Samuel hoofstuk 12, die eerste 25 verse. 2 Samuel 12 vers 1 tot 25. Die Here het Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom kom, het hy vir hom gesê, daar was twee mans in 'n sekere dorp. Die een was ryk en die ander was arm. Die ryk man het besonder baie kleinvee en beeste gehad. En die arme man het niks behalwe een klein ooilam gehad nie, wat hy gekoop het. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het by hom groot geword en saam met sy kinders. Sy het selfs van sy stukkie brood geëet, het sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Sy was vir hom soos 'n dogter. Toe daar 'n besoeker by die rykman opdaag, was hy te jammer om van sy kleinvee of beeste te neem, om vir die reisiger wat by hom opgedaag het iets voor te berei. Hy neem toe die ooilam van die arme man en berei 'n ete voor vir die man wat by hom aangekom het. Dawid het baie kwaad geword vir daardie man en hy het vir Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, verdien die dood. Die ooilam moet hy viervoudig vergoed, omdat hy hierdie daad gedoen het en nie die arme man jammer gekry het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, jy is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek is die een wat jou as koning gesalf het oor Israel, en ek is die een wat jou gered het uit die hand van Saul. Ek het vir jou die huis van jou heer gegee, en die vroue van jou heer in jou arms. Ek het vir jou die huis van Israel en Juda gegee. As dit te min was, sou ek vir jou soveel meer kon byvoeg. Waarom het jy die woord van die Here geminag deur kwaad te doen in my oë? Uria die Hittiet het jy met die swaard neergevel. Sy vrou het jy vir jou as vrou geneem en hom het jy deur die swaard van die Ammoniete vermoor. Daarom sal die swaard nooit van jou huis wyk nie. Omdat jy my geminag het en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te word. So sê die Here, kyk, ek gaan onheil teen jou verwek uit jou eie huis. Ek sal jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee. Hy sal openlik by jou vroue slaap. Omdat jy dit in die geheim gedoen het, sal ek hierdie gebeure voor die hele Israel laat plaasvind en voor die volle son. Ek het gesondig teen die Here, het Dawid vir Nathan gesê. Waarop Nathan toe vir Dawid sê, die Here self het jou sonde op sy geskuif. Jy sal nie sterf nie. Maar omdat jy deur hierdie gebeure heeltemal oneerbiedig opgetree het teenoor die Here, sal die kind wat vir jou gebore is, sonder twyfel sterf. Toe het Nathan huis toe gegaan. Die Here het die kind wat die vrou Uria vir Dawid, wat die vrou van Uria vir Dawid in die wêreld gebring het, getref. En hy het ernstig siek geword. Dawid het by God gepleit vir die seentjie. Dawid het streng gevas. Hy het na binne gegaan en die nag deurgebring deur op die grond te lê. Die oudstes van sy huishouding het by hom gaan staan en probeer om hom van die grond af te laat opstaan, maar hy wou nie. Hy het nie saam met hulle iets geëet nie. Op die 7de dag het die kind gesterf. Die dienaars van Dawid was bang om vir hom te vertel dat die kind dood is, want hulle het gesê, kyk, terwyl die kind geleef het, het ons met hom gepraat, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe moet ons dan vir hom sê, die kind is dood? Hy sal iets onverantwoordeliks doen. Maar Dawid het gemerk dat sy dienaars onder mekaar staan en fluister en hy het besef dat die kind dood is. Dawid vra toe vir sy dienaars, is die kind dood? Hulle het geantwoord, ja, hy is. Dawid het toe van die grond af opgestaan, hom gewas en gesalf en sy klere verwissel. Hy het in die huis van die Here ingegaan en in aanbidding gebuig. Daarna het hy na sy huis gegaan. Op sy versoek het hulle vir hom kos voorgesit en hy het geëet. Sy dienaars het vir hom gevra, wat beteken dit wat u gedoen het? Terwille van die kind wat nog geleef het, het u gevas en gehuil, maar toe die kind dood is, het u opgestaan en brood geëet. Hy het geantwoord, terwyl die kind nog lewend was, het ek gevas en gehuil, want ek het gedink, wie weet, die Here is my dalk genadig, sodat die kind bly leef. Maar nou is hy dood. Waarom sou ek dan vas? Kan ek hom weer terugbring? Ek gaan na hom toe, maar hy sal nie na my terugkeer nie. Dawid het sy vrou Batsheba getroos. Hy het na haar toe gegaan, by haar geslaap en sy het vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Hy het hom Salomo genoem. Die Here was lief vir hom en het deur Nathan die profeet 'n boodskap gestuur. Hy het hom Jedidia genoem op aandrang van die Here. Ons fokus op vers 6. Vers 7 eerder. Toe sê Nathan vir Dawid, jy is die man. So sê die Here die God van Israel, ek is die een wat jou as koning gesalf het oor Israel, en ek is die een wat jou gered het uit die hand van Saul. En dan ook vers 13. Ek het gesondig teen die Here, het Dawid vir Nathan gesê. Waarop Nathan toe vir Dawid sê, die Here self het jou sonde op sy geskuif. Jy sal nie sterf nie. In paragraaf 7 van hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls bely ons dat wanneer die uitverkorene so in die sonde val, bewaar God eerstens in hulle sy onverganklike saad waaruit hulle weergebore is, sodat dit nie vergaan of vernietig word nie. Ten tweede vernuwe hy hulle deur sy woord en gees seker en kragtig tot bekering. Die gevolg is dat hulle oor die sondes wat hulle gedoen het van harte en volgens die wil van God berou het en deur die geloof met 'n gebroke hart vergifnis in die bloed van die middelaar begeer en verkry. So besef hulle weer die genade van God wat nou met hulle versoen is. Aanbid hulle sy ontferming en trou om daarna met groter ywer hulle eie huil met vrees en bewing uit te werk. Dan ook in die verwerping van die dwalinge, die 8ste paragraaf by die verwerping van die dwalinge, die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, dit is nie ongeruim dat die mens sy eerste wedergeboorte verloor en daarna weer, selfs baie keer, weergebore word nie. Die synode leer, met hierdie leer ontken hulle die onverderflikheid van die saad van God waardeur ons weergebore word. En kom hulle in stryd met die getuienis van die apostel, julle wat wedergebore is, is uit nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike. Dit is nou weer na die milde reën wat ons in ons streek gehad het, saaityd en planttyd. Dit is 'n tyd waarin ons opnuut weer besef dat uit 'n saad wat geplant is, kom daar vrug, daar groei 'n plant. Maar vir daardie plant om te groei, moet die saad eers sterwe. Dit is 'n lewenswerklikheid waarin Christus ook sy kerk onderrig het. In Johannes 12 vers 24 met verwysing na sy eie sterwe en begrafnis leer Jesus sy disippels, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly dit net een. Maar as dit sterwe, bring dit 'n groot oes in. Dit is hoe God dit geskape het. Dit is hoe dinge moet wees. Maar met die saad van die wedergeboorte is dit heeltemal anders. Ons het verlede Sondag aand uit paragraaf 6 bely dat ons God groot is in barmhartigheid. En op grond van die onveranderlike besluit van sy uitverkiesing, neem hy sy Heilige Gees nie heeltemal van sy eiendom af weg nie. Hy laat sy uitverkorenes ook nie in die verderf val nie. In paragraaf 7 wil nou 'n antwoord bied op die vraag dat waarom gebeur dit nie dat uitverkorenes al sondig hulle grof in die verderf val nie? Waarom gebeur hierdie wonder dat hulle bewaar word? Dan kom die antwoord. Want God bewaar die saad waaruit hulle weergebore is in hulle. In 1 Petrus hoofstuk 1 vers 22 en 23 openbaar die Here, hierdie saad is onverganklik. Dit is 'n lewende saad. Dit is 'n ewige saad. Enige ander saad word gesaai om te sterwe. Die saad van wedergeboorte, die woord van God, is 'n saad wat groei en ontwikkel in 'n plant en wat vrug voortbring sonder dat die saad vergaan. Hierdie onverganklike saad is 'n saad wat God in die gelowige werk. En dit kenmerk die begin van 'n nuwe lewe. As 'n gelowige struikel en val, sterf hy nie in sy val nie. Hy vergaan nie vir ewig nie. Omdat hy uit hierdie troosryke, onverganklike, ewige, lewende saad gebore is. Dit is geheimenisvolle werk. Dit is die verborge werk van God in die mens. Ons weet wel, dit wat God begin het, dit voer hy deur. Hy hou sy uitverkore kind vas en hy maak sy werk klaar. Saad wat God saai, vergaan nooit nie. Ons het die leer van die remonstrante gehoor. Dit is nie ongeruim dat die mens sy eerste wedergeboorte verloor en daarna weer, selfs baie keer, weergebore word nie. Volgens hierdie leer van die remonstrante kan die weergeborene die gelowige wegval van God af en die saad van die wedergeboorte wat God in sy hart gewerk het, kan vergaan en dit kan herhaaldelik gebeur. 'N Mens kan so val dat die saad van wedergeboorte self vergaan. So 'n leer dompel 'n mens in die diepste elende denkbaar. Maar God openbaar dit anders. Hy troos ons ook in ons grove val. Ons het in ons teksgedeelte gehoor van die afloop van Dawid se grove val. Hoofstuk 11 vertel van die oorspel met Batseba. Hoe dat hy Uria in die gevegslinies laat doodmaak het. Die verskriklikste dinge het gebeur. Dawid het 'n listige plan beraam om Uria uit die weg te ruim, sodat hy Batseba as sy vrou kan neem en sy sonde vir mense kan verberg. Maar God sien, hy handhaaf sy reg. Sy reg is geskend en daarom moet Dawid die gevolge van sy sonde dra. En ons het gehoor, die gevolge van sy sonde wat deurgaan is verskriklik. Die dood van die seentjie wat verwek is uit oorspel. Die vroue van Dawid wat homself sal verneder wanneer ander mans hulle vat. Die swaard sal nie uit sy huis wyk nie. Die gevolge van die sonde gaan deur. Maar God hou Dawid nogtans vas in sy verskriklike val. Dawid oordeel self verskriklik oor dit wat gebeur het. Nadat hy die kort gelykenis wat Nathan vertel het gehoor het, hoor ons in vers 5, Dawid het baie kwaad geword. Hy het gesê, so seker as wat die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. Dawid besluit, die man wat so gesondig het, moet soos mieliesaad of koringsaad wat gesaai word, dit moet sterwe. Daar moet geen lewe uit daardie saad kan spruit nie. Onder in die klam grond moet dit verdorwe raak. Die straf wat Dawid aankondig is baie swaarder as wat die wet self bepaal het. En dan hoor ons Nathan, maar Dawid, koning, u is die man. U het u self gevonnis, die doodstraf. Vergoed die ooilam viervoudig, want u het gesondig sonder ontferming. En tog dan die wonder. Dawid sterf nie. Dawid word nie verwerp nie. Ja, die bittere gevolge gaan deur, maar Dawid word behou. En met die lig van die Nuwe Testament weet ons nou, dat God het in Dawid die onverganklike saad van die wedergeboorte in die man na sy hart bewaar. Die oneindige barmhartigheid van God stop nie daar nie. Hy bewaar nie alleen in sy groot barmhartigheid die onverganklike en die ewige lewende saad van die wedergeboorte nie. Ons bely verder. Ten tweede vernuwe hy hulle deur sy woord en gees seker en kragtig tot berou. En Dawid se groot val is dit die Here wat hom opsoek. Altyd wanneer sy kind in sonde val, grof sondig, en dan of wegkruip, of onkundig is van die sonde, dan is dit God wat opsoek. In die tuin van Eden soek hy vir Adam en Eva op. Hy het Dawid opgesoek deur sy profete stuur. Hy het Petrus opgesoek. Hoeveel keer het hy jou en my nie al opgesoek nie? God soek sy uitverkore kind op. En hy stuur Nathan na Dawid. As gesant van die Here word met Dawid deur 'n gelykenis gepraat. 'N man wat welaf is, ontvang 'n besoeker. Waarskynlik was hierdie welaf man baie, baie selfsugtig en suinig, en hy kan nie vir sy besoeker uit sy groot kudde, besonder baie klein vee en beeste, iets gee om te eet nie. Hy moet die arme man wat 'n ooilam het, in die ou nabye ooste kon 'n ooilam as 'n troeteldier groot gemaak word. Hy het 'n arme man wat 'n ooilam gehad het, wat self van sy brood geëet en uit sy beker gedrink het. Daardie ooilam vat hy en slag dit en gee vir sy besoekere ete. Dawid oordeel skerp wanneer hy die gelykenis hoor. En hy moet hoor, jy is die man. En daardie woorde is die roepstem van die barmhartige God, wat sy kind tot berou en bekering roep. Hy roep sy kinders tot berou en bekering deur sy woord. Hy laat hulle nie in hulle sonde bly nie, God tel hulle op. Hy herstel die gevalle kind en hy doen dit langs die weg van berou en bekering. Op die aangewese tyd stuur God sy woord, en op grond van Nathan se woorde werk die gees van God in Dawid hierdie belydenis. Ek het teen die Here gesondig. So is Dawid hernie tot berou en bekering. Grondige berou en bekering. Die Heidelbergse katekismus bely ons dat hierdie berou is 'n hartlike berou daaroor dat God deur die sonde vertoorn is. Hierdie berou sluit in ek haat die sonde en ek vlug daarvan weg. In sy boetpsalms hoor ons van Dawid se grondige berou en sy droefheid oor sy sonde. Ons het gesing uit Psalm 51, Psalm 32, Psalm 38. Dawid bely in hierdie psalms, hierdie boetpsalms, hy het 'n gebroke hart, hy het 'n verslae gees. Sy belydenis was nie maar net 'n algemene belydenis van sondigheid nie. Dit is gebrokenheid as gevolg van die eer wat van God wat geskaad is deur sy egbreek en sy moord. In vers 10 van Psalm 51 Bid koning Dawid, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Sy bene is nie fisies gebreek vanweer die moord en die oorspel nie, maar sy sonde het hom gepla tot in die diepste van sy wese. Hy was gebreek deur sy eie sonde. Hy was nie net jammer oor wat hy gedoen het nie. Hy was gebroke tot in sy diepste wese oor sy sonde. Dit is wat God wil. Dit is wat vermaning en liefde ook is. Vermaning en liefde is om jou te breek oor jou sonde. Dit is 'n teken van liefde, van trou en van reg. Dit is die regverdige Here wat sy kind vashou en die onverganklike saad van die wedergeboorte bewaar. Sy kind wil terugbring langs die weg van berou en bekering deur sy woord en gees. Daar is Natans in ons lewens. En soms moet ons ook 'n Natan wees. Ons moet iemand oor sonde gaan vermaan. Ons word gestuur om vir iemand die spieël van die woord te hou en te kan sê, jy is die man. Dit word 'n daad van trou en reg van liefde genoem. En wanneer ons vermaan word, dan sit dit nie altyd gemaklik nie. Ons eerste reaksie is om onsself te wil verdedig. Maar ons eerste reaksie moet dankbaarheid wees, dankbaar dat iemand so oor my begaan is, om my in my verskriklike struikeling en val te vermaan. Jy is die man, jy is die vrou. In hulle moet ons Christus sien wat ons opsoek. En dan moet ons grondige berou hê oor ons sonde. Kinders, wanneer hulle iets verkeerd gedoen het en het word bekend, dan is hulle soms baie, baie hartseer. Nie oor die feit dat hulle huisreëls van ouers oortree het nie, maar omdat hulle uitgevang is en dat hulle nou gevolge moet dra vir wat hulle doen. Ons moet nie hartseer wees, omdat ons sonde blootgelê is, of omdat ons gevolge moet dra nie. Dit is droefheid van die wêreld wat dood voortbring. Ons bely ons droefheid moet volgens die wil van God wees. 'N Droefheid van die hart, geskeurde hart en nie net geskeurde klere nie, gebrokenheid van hart en gees lei tot berou. Ons bely verder dat ons daardeur die begeerte ontvang, die begeerte in ons gewerk word, om vertroosting te ontvang. Ons troos is Christus Jesus ons Here. Dawid mag van Natan hoor, die Here self het jou sonde op sy geskuif. Jy sal nie sterwe nie. Letterlik sy sonde is weggeneem. Wanneer koning Dawid met 'n geskeurde hart oor sy sonde in Psalm 51 bid, dan praat hy van skuld en hy praat van sonde en hy praat van oortreding van God se wet en sy wil, verbondsverbreking. Ons het verlede Sondag uit Eksodus 34 gehoor, God is barmhartig, hy is genadig, hy is groot van goedertierenheid, hy is geduldig, hy vergewe sonde, hy neem dit weg, ja, maar hy laat dit nie ongestraf nie. Hy neem dit weg van sy uitverkore kind en hy reken dit sy geliefde seun toe om in ons plek aan sy liggaam die toren van God daaroor te dra. Dawid bid in Psalm 51 na aanleiding van die profeet Natan wat na hom toe gekom het, dat sy oortredings uitgewis moet word, dat hy van sy sondeskuld gereinig moet word, dat het weggeneem moet word, dat hy witter as sneeuw gewas moet word. Vanoggend het ons troosryk aan die nagmaalstafel dit gevier. Ons het ons Here Jesus se onderrig gehoor. Hy gee homself. In hom is daar reiniging van sonde. In hom is daar vergifnis van skuld. Hy dra ons sonde van ons af weg. waar daar 'n droefheid oor my eie sonde in my hart is, ontvang ons hier die heerlike troos, Christus. En ons met hom, met 'n ware geloof, omhels. Hom in sy weldade in 'n ware geloof toeëien. Want ons bely dat daar deur die bloed van die middelaar vergifnis bekeer en verkry word. Sy bloed reinig en ons eien dit toe in 'n ware geloof. Glo dit ook, geliefde, na ons droewe geval in sonde. Christus het vir my gesterf, hy het my sonde versoen, so seker as wat ek vanoggend brood geneem en dit geëet het, so seker as wat ek vanoggend wyn geneem en dit gedrink het. Berou wat op hierdie wyse deur God bewerk word wanneer sy woord tot ons kom, bring 'n droefheid voort in 'n mens se lewe. Maar dit eindig nie by droefheid nie. In vraag en antwoord 90 van Sondag 33 van die Heidelbergse Katekismus, bely ons dat daar ook 'n hartlike vreugde in God is in Christus. Dit is die nuwe mens wat opstaan. Daar is 'n lus en 'n liefde om volgens God se wil en alle goeie werke te lewe. Hier kan ons weer dink aan Psalm 32, wat dieselfde agtergrond as Psalm 51 het. Dawid bely, hy het God se swaar hand op hom gevoel, soos hy tot droefheid en skuldbelydenis volgens God se wil gedryf. En die uitwerking daarvan, Psalm 32 begin met 'n loflied en eindig met 'n loflied. Gelukkig is die een wie se oortreding vergewe is en wie se sonde bedek is. Verbly julle in die Here regverdiges. Juig, jubel dit uit. Kom almal met opregte harte. En in die Psalm roep hy ook op. Ek wil jou leer. Ek wat self gestruikel en geval het, wat self deur die berou en die bekering gegaan het, ek wil jou leer, daar is toewyding. Dit is deel van die groter ywer om my eie huil met vrees en bewering uit te werk, om uit te reik na ander, om hulle op te tel en saam met hulle die pad te stap. Koning Dawid wat in sy sonde teen Uria en met Batsheba so 'n verskriklike ding gedoen het, waardeur hy homself ter dood veroordeel het. Geen nou uitdrukking aan die vreugde wat God in sy lewe gewerk het, deur om deur sy woord, deur die profeet Nathan, tot berou en skuldbelydenis te bring. Dit is geen geheim nie. Gelowiges struikel. Gelowiges val in sonde. Maar daar is groot genade. God bewaar die onverganklike saad van die wedergeboorte. Hy hou sy kind vas en lei sy kind tot berou wat 'n droefheid volgens die wil van God tot gevolg het. Dit laat sy kind smag na die versoening in Christus en uitverkorenes omhels in 'n ware geloof daardie versoening. Wie daardie versoening in Christus smaak, vind die vreugde waarvan Psalm 32 sing. Mag ons lewens gevul wees met Natans wat gedry word deur die liefde vir God en die liefde vir ons. Wat ons deur die woord en vanuit die woord verwond met die waarheid, sodat ons 'n droefheid volgens die wil van God mag hê, wat ons dryf tot waaragtige berou en bekering en die begeerte tot versoening in Christus. Want in Christus alleen kan ons die vreugde oor verlossing en vergifnis beleef en ervaar. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, vir die wêreld is dit vreemd, maar vir u kinders is dit genade. Ons dank u, dat ons verwond word, wanneer u woord tot ons kom, nadat ons grof tot teen u gesondig het. dat ons deur u woord oor ons sonde vermaan word, ons in die spieël van u woord onsself moet erken, ek is die man, ek is die vrou wat grof teen God en sy majesteit gesondig het. Ons dankie dat ons getroos mag weet dat u ons vashou, dat u self die lewende, onverganklike, ewige saad van die wedergeboorte in ons bewaar. Ons dank u, dat u ons in die kerk van Christus ook roep, om mekaar deur die woord en vanuit die woord te vermaan, omdat u self ons so vashou. Skenk aan ons die genade om altyd in 'n gesindheid van sagmoedigheid in liefde te vermaan. Maar gee ook aan ons die genade om vermaninge in liefde te ontvang, omdat dit U is wat met ons bemoeienis maak. Ons bid dat U ons elke dag sal vervul met die volheid van U Gees, dat ons bewustelik sal lewe onder die heerskappy van U woord en Gees, en dat ons in afhanklikheid van U sal let op ons voetstap, dat ons nie sal struikel en teen U sal sondig nie. Maar wanneer dit uit swakheid gebeur, skenk dan aan ons hierdie troostryke wete, herinner ons daaraan deur U Gees, U hou ons vas, U laat ons nie los nie. Seën ons in hierdie week en alles wat ons moet doen, gee dat U geëer en U verheerlik mag word. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Uit vers 8 van Psalm 86 bid ons, maar barmhartig en lankmoedig, groot van goedheid en oorvloedig in genade en altoos trou, is U die Heer wat my behou. Psalm 86 vers 6 en vers 8, daarna ontvang U die seën van die... Nadat hy die seën van die Here ontvang het, antwoord ons met skrifberuiming 19:1. Skrifberuiming 19:1, die beruiming van Numeri hoofstuk 6 vers 24 tot 26. Broer Paul, sal u vir ons weer dit een keer deurspeel as inleiding asseblief. Verhef u harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.